Já,
Bergur.
Jæja, herru, það er algjörnægla í dag.
Elfinu.
Come on, let's go.
Já.
Frum rock, conceptual feeling. Klárum bara basic hluti. Við erum hérna í bóði Æslandeir, eins og alltaf. Fljúum með Æslandeir vangum þöndum alla verulduna. Ótrúlega spennandi hlutir að gerast...
í loftunum bláu.
Já, 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 það er Mile High Club maður og það er allt glamrandi.
Já,
það glamrar svo rosalega flott þarna
alltaf. Það kvín í þessu sko.
Já,
já.
Þetta er hérna, þetta fljúa á náttúrulega alls konar áfangastæði. Ég er, mér finnst þannig ekkit æra mjög mikið og þegar Æsland er velin tekur stefnuna á Bandaríkin.
Já.
Og það er verið að fljúa til Miami núna maður.
Já.
Og það er bara eitthvað algjört mid-century loftleiða
emitt takk eitthvað svona golfferð og jafnilega eitthvað smá tannkvítun í leiðinni svona svona
já, 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 emitt
tannkvítun og aðeins Disney World og allir sáttir
er það bara one stop shop núna í Miami?
Ég veit ekki, ég myndi segja það sko, það sé eitthvað svona sko, kannski kvítunin dýr í Florida,
já, þessu, ég veit okkur þið fengið sko. Allt þetta dót í Ungverjalandi
já, já,
sko.
Já, já.
Eru Íslendingar ekki og Buddan myndi orkla segja það sko.
Já, Buddan myndi segja það sko, en
sumir eru sko, bara alveg gera þetta bara í Florida
kaninn, sko.
Já.
Já.
Þannig að það er alveg hérna, það má ekki gleyma þessum stóra þýði hérna á Íslandi sem er bara sem bara fær sína þjónustu í Florida
innkeypt
já, já, þá er Þannig að núna er æstin þeirra að fljúga bæði á Orlando og Miami bara þess að sko fylla vélarnar af þessu liði sko.
Já, já,
þetta er svona, er þetta ekki svona það sem þú ert ennþá alltaf með tvær töskur?
Jú,
tvær fylla alltaf standartin í Amerikuflugunum sko.
Já, 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 sneisa fylla tvær sko.
Já, alveg
Tómar stæs. Leðin út kannski sko með, pakkar einn í onni í aðra svona þannig dæmi sko.
Já, bara ein góð target ryggsugun sko,
já.
Sem ég tekin sko. Yes, það er Æslandir okkar samstarfsaðlar svo erum við bara á okkar einn vangum þöndum alltaf já, já. Vinnum á einna, fyrirtæki sem að fyrir bráðum í loft sem heitir Specia, þetta leysum það á specia.is er líklega, ég er alltaf að sjá meira og meira þetta er líklega bara það sem allir eru að býða til og þurfa, þetta er fjárfæstinga þjónusta fyrir almenning þannig að bara venilegt fólk getur kýlt á að kaupi einhvern verðbrifum á þess að bara það sé eitthvað mjög flókið eða eitthvað svaka, eitthvað, þú sett orðin eitthvað verbreyða dykk, sko,
já,
þetta er eina bara eins og bankareikningur og þetta er óháð bankakerfinu og þetta er allt bara mjög solid og potit líka, þannig að en látum bara fólk meta það þegar að því kemur en þetta er hugsanlega vara fyrir þig, kjærlustandi við vorum að taka ákvörðun í dag, við ætlum að vera live
á fílalag í Östubæði bíói aftur núna 7. februar 2026 bara að ræsa árið, leifa janúar svona að rúlla framhjá og ræsa okkur svo í gangi
í
februar
ég búin að vera í 2026 í huganum svo ógeðslega lengi sko.
Já, já, já.
Fyrir mér er þetta verður ekki ár sem verður svona ég að skrifa 2025 fram í februar og dagsningar
nei.
Ég er búin að vera að skrifa 2026 bara síðan 2023 sko. Þetta er, ég bind svakalega vonu við 2026 það verður eins og vísan segir, come on let's go og það er bara,
þetta er þannig sko.
Við förum þannig inn í 2026
þetta er ræsing sko.
Ok, við erum að tala um sko við ætlum að ná svona æsings conceptual feeling á eitthvað sem er náttúrulega frá tíma frumroksins og þetta er ekki í allra mestu árdagaroksins þetta er ekki lag frá 54 eða 55
nei.
Þetta er frá 58 en það hefur, Rocky hefur ekki farið gegnum fyrstu sko stökkbreytinguna þetta er í, þetta er árdagar að því leiti, þetta er fyrsta versjónið
já, þetta er first wave, myndi ég segja, en þarna er sko aldan búin að lenda á ströndum heimsins og skilningavitum unglinga helstar
líka, áttum okkur því
já, þetta er global dæmi
sko. Þetta er bara svona indonesíu dæmi
sko. En það er að fjara út úr öldunni sko. hún byrja svona að freyða sko, á sandinum sko. Þú veist, út af því að þarna er að búið að stinga Little Richard Chuck Berry í steinin
já.
Little Richard er hættur og farin í að ganga guðs vegum Elvis er farin í herinn
Fyrir hann ekki 59? Nei, fyrir hann 5?
Ég felt hann farið 50, ég ætla þess að 58 til 60 sem hann er annar,
sko. Já, ok, þetta er bara þess að upp á að vera mánuði nákvæmur, þetta er mæ 58
ok,
þannig þetta er svona snemma árs 58
já
og listamaðurinn Richie Valens er fættur 41 einmitt í mæ, þannig hann er 17 ára í mæ 1958
Alltaf sé ekki bara, ég meiri sér jafnvel ennþá 16
þannig 16 ára þetta tekið upp
já,
á það En já, ok, við erum, já, það þetta alveg rétt að aldan búin að höggbylgjan búin að salla fólki niður.
Já, en það ennþá skilur sko, það ennþá kraumar allstæðar í fróðinni, sko að það ennþá mjög sterkar neglur að koma, þannig, sko, alveg þú veist, það allan tíman að koma sterkar neglur, sko, frá, úr rokkinu sko, þó að þessi stóru toppar séu dotni niður og svona þessi svona þessi mjúka bylgja sem kemur í kjölfarið með
já,
þessi,
já.
Þessi, 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 oft talað Fabian og þessi
liði það sko, að mörguleiti sko, það er að mörguleiti sjúkra aðlýning sko, að því að sko rokkið skaðræði
já.
Og ofbeldisverknaður sem að sko ferðan fyrirheits sem ekkert verið að hugsa
nei, aflýninga nei, þetta bara plástra hérna á milli sko,
já, þetta á milli, sko. Það þetta bara svona einhver,
einhver, svona Gatorade sopi
sko, já, já, og bara jafnvel sko. Svona einhver, smyrst,
já, já. Svona
Florence Night gæl krýmstyrðis aðlýning, þetta svona algjör bara svona eitthvað bara hermaður í maknar í einhverjum sal dæmi, sko. Það er klart mál
sko,
rock bylgjan, fyrsta, já, hún já. Er keirð áfram af bylun, sko, bara hreinni bylun og förum bara líka yfir staðnendir þetta, þetta er rock and roll þetta er rock and roll, þetta er ekki bara rock þetta er rock and roll
já, já.
Og
rock sem koncept ekki komið til hann
sko. Nei, eitthvað svona, það er þegar kapitalismin og allt einhvern veginn búin að ná tökum á þess að búa til einhvern segfljóðandi og þetta er hérna það sem svo rosalegt og geggja við þetta að þetta æði þegar þetta kemur og þetta eitthvað svona sem allir að tala á einhvern tíma, skilur nánast í bara svona eins og bara Gangnam Style eða eitthvað skilur eða K-pop eða þú veist, þetta er æði þannig bara að tala þetta og þetta fyrir krakka þetta keirt áfram af blötu snúðanir tala það, þetta rock'n'roll æðið og fullan fólkið bara, já, það hafa verið æði hérna, það eru húlarhinginir, það eru jójóin það eru hérna
the twist og
já. Þetta, þessi hlutir, þetta er æði og þetta er hérna eitthvað sem að hérna, allir vilja fá í jólagjöf akkur núna, þetta er æði þau föttu ekki að þetta æði þetta var skotið sem fór í hjartað það er búið að skjóta okkur húlarhingjum bara út allt
já.
Og þetta var the one that did it sko. Og þetta kemur svo aftan að fólki, sko,
já.
Það kemur svo aftan að bara eldri kynslóðum
já.
Að býtu,
er það eru unga fólkinu líka, þú veist, ég meina þau, ég meina, maður getur rétt ímyndið sér þegar voru að fara af stað með þetta, skilur þau að vera, þú veist, 16 ára 1956,
já.
Skilur bara eins og Lennon, þú veist þegar þetta hefur komið af stað hvernig þetta hefur ég meina auðvitað, þetta snerti beint þetta voru örvarnar hana sem voru skotið að staðna í Suðuríkjunum og New York og Chicago og Los Angeles og hittu hana beint í mark á sko, allir heimsbyðinni þú veist, fólk hefur ekkit þeir með ekki grunað heldur að þetta myndi hafa, þú veist, ég meina eins og bílandin tölvöðis alltaf unnað, þú veist, að þeir bara voru vonast til að vera ennþá starfandi eftir tvö ár
skil, já, algjörlega, þannig eru menn bara hugsa mitt hérna,
í momentinu hefur þetta verið bara þetta er bara verið hverjulvindur skilur
og bara klartmál.
Og fólk heldur náttúrulega bara hverjulvindarni munum bara lægja eins og bara gerðist það ekki sko.
En sko talandi hvernig það hendist á heimsbyggðina ég heldur við minnst á áður í sem þetta það sem er svo rosalegt er að hérna, ég fór að ilmvatnssafnið í grass sem er ilmvatnsöfuborg heimsins og það er svona safnið sko, sögu ilmvatna eins og þau verða sko, þú veist að því ilmvatn eru, það er svo mikið mál að búa til ilmvatn sko, lengst af sko, alla 19. öld og vel fram á 20. öld, þá er þetta bara hérna, mjög flóking gerð sem ekki búið að svona sem sagt iðinvæða þannig að þú getur bara en leiðu það gerist það rosalega samhangandi við bara svona fyrsta veif af alþjóðvæðingu þetta gerist eftir seinna stríð það er að tappa ilmvatni í flöskur og þá verður ilmvatn miklu meira einhver svona marketingvara sem að er svona dreifð út til aðra og þannig að í gerum linsu sko ilmvatnsögu færður rosalega mikið líka linsu bara popmenningarnar og svona og 1955 þá er eitthvað stórt hús þarna, ég man ekki hvað þetta, eitthvað svona ilmvatnsgerðarhús eða tískuhús þau fá Salvador Dali til þess að gera ilmvatn og það hugsaði hvað þetta er rosalega stórt skóp þessi pæling sko. Salvador Dali gerir ilmvatn hann að hannar flöskuna og er í markasefni og svo er einhver líkt af þessu eitthvað og ilmvatnin heitir Rock'n'Roll og þessi flaska hún er svo
ærandi maður,
Salvador Dali gerir rock'n'roll
rock'n'roll
55 af því að þetta ærði við vitum bara Gainsbourgin, bara hvernig hann elskar
rock'n'roll
sko, þannig að bara þess að þetta með þetta er worldwide hit pælingu, bara svo fólk skilji það að sem sagt fólk í þetta er eins og síki þetta er eins og veira það er bara langbest að líki svo við það
þetta outbreak sko
þetta outbreak já. Og hérna fólk trilltist í suðaustur Asíu þú veist það hristist
Filippseyjum
já og bara Indonesia, Filippseyjar það, það er rockæði og það eru allir þessir Elvisar út allt og þessir, þessir rock hundar sko sem, sem hristast þannig á sviði
og briljantínu
og, og við erum með á hér skilur við, hérna, og þeir eru út allan heim en þetta liggur alveg fyrir en það sem líka til þess að áttu sig á hversu ógeðislega mikið rock'n'roll skók heimsbyðina eða það fer inn í það fer inn í París skilur, það fer inn í inn í sko
höfustöðar kúlsins
já,
bara
höfustöðar bara þeirra sem transmitta sko bara bylgjónum hvað töff og kúl
já.
Og þetta skekur þetta skekur þau algjörlega Salvador Dalí með strimla skekk hann bara rock'n'roll hann elskar þetta
já,
út af því að það eitthvað í þessu dæmi sem að það frumkraftur
já.
Og hann ástæðan fyrir völd með þetta lag en ekki eitthvað rock around the clock eða eitthvað sem eru einmitt fyrri lög eða eitthvað Chuck Berry og við svo sem tekið fullt af þessu lögum við tekið Ritchie Valens áður með La Bamba það er hans önnu saga, annu pæling þetta lag, til fyrsti singulinn hans hann 16 ára þegar hann tekur út upp snemma árs 1958 það heitir Come on, let's go
já.
Og það það sem að rock gengur út á
já.
Come on, let's go.
Já.
Engin, það engin framtíð það er ekkert nema er bara augnablikið
það ekki engin framtíð það bara nútíð
já, það bara nútíð og það engin kvíði
nei.
Það bara come on, let's go
það nútíð og drifkrafturinn það sko, þú veist það hvernig púður tunnu dæmið skilu það bara það alltaf áfram sko og þú veist, þetta líka ég var að hugsa þetta í dag hvernig þýði maður, hvernig íslenskar maður come on, let's go hvorugt
nei, en það eru bara væpstarákvæðir að segja bara let's go en þetta í dag
við segjum come on, ógeisla mikið þú veist.
Sko, come on fyrsta sem ég sagði á einhverju ellendu tungumáli bara á undan yes and no skilur, það var bara come on, ég maður á einhverjum minningu af því hvað þetta sterkt að geta sagt þetta
come on, come on
bara segið bara við einhvern þetta, bara, þetta er svo ógeðslega mikið vald sem fylgir þessu orði, come on
tala nú ekki let's go sko. Það er
alveg, saman, come on, let's go come on, let's go, þetta er það er allt í þessu, þetta er frum sprengi hreyfillin sko come on, let's go, Ritchie Valens jú, hann fær síðan þessi örlög hann er eitthvað þessi deyr í flugslisunu með Buddy Holly akkurat ári eftir þetta eða var ekki, neða, var haustið
59 það er 8 mánuðin setna sko
Nei, já, það er snemma árs 59
sem hann deyr sko.
En hún á eftir að gefa þrjú lög viðbót meðan hann að Donna og La Bamba
við tökum Donna líka eitthvað tíma sko. Þetta er bara, þetta er þannig sko. Þetta er 8 mánada ferill hjá þessum 17 ára stráki hann er ekki orðin 18 ára þegar hann deyr hann á ammæli mægir það ekki fættur í mægir það ekki og hann deyr í febrúar hann er 17 ára starfandi í 8 mánuði hann er ennþá að æra okkur
hann ærina bara
eftir átta mánada feril
ef fólk vill að meira eitthvað svona hann þá getum við vísa líka í La Bamba þáttinni heldum við fara meira í sögu hans
já, við þurfum ekki að fara
þessa stuttu sögu, 16 ára gamall er hann annað en hann ærir út af því að sko ég segi við fyrir núna í textan svo tökum við þetta áfram í svona conceptual dæmi og ætlum líka að skoða hans aðra útgáfur fínt að taka texta núna af því að þessi texti hann er sko, reynum að hafa í huga meðan við erum að á meðan við erum að lesa hann upp hvernig samt hann þetta skrifa hann þetta niður
sko, hvað rugg er þetta ég ímynda mér þetta sé og hafi orðið til bara í kvelli sko.
Já,
og sko ekki í einrúmi þú veist, ég held að hann hafi ekki verið einn upp í herbyggi að semja þetta lag heldur hann þetta lag orðið til í partí eða jafnir bara á giggi þetta er svona það sem hann er að sko, improvisera, bara live improvisering
þú veist, og svo bara
svona mótast aðeins til og verður bara þú veist, come on let's go sko.
Heldur hann hafi einhvern tímann að sest niður með Yellow Legal Pad og
skrifa þetta niður?
Já,
nei
ok, en við erum með að skrifa niður, við ætlum að lesta upp bara mjög rætt well, come on, let's go. Let's go, let's go, little darling
Já, þannig að ærandi bara byrja að öskra svolítið teikt Come on, skúmuleg,
þetta er heróp. Þetta er svo mikið mating call líka, sko.
Líka segja well fist, sko, sem er þýðir eiginlega jæja. Það er eiginlega hægt að þýða það sem jæja. Jæja, let's go, come on, let's go.
Já.
Það er...
Þetta er svo ókslega gott, en tell me that you'll never leave me. Mér finnst það svo ókslega fyndið hann sem ykkur svona tryggðarpælingar í niðri þessari fryggðarrugli. Já, hann well, segir, come well, on, come on, let's go. Let's go, let's go, little darling. And tell me that you'll never leave me.
Já, einmitt.
Svo kemur, come on, come on, let's go.
Kannski svona, það sem næst kemst ég að því að þetta væri eitthvað sem svo keir mitt í gang, eitthvað svoleiðis, sko. En það er samt, næri ekki alveg utan um þetta heldur, sko, og er ekki líka bara ekki eins mikil frum kraftur í því,
nei,
sko.
Nei, og ekki afslappað heldur.
Nei, nei, nei.
Þetta er eitthvað líka ógeðslega næs.
Já, já. Og ekki...
En ekki svo kemur þetta, sem ég held að sé það sem að koma aftan af fólki.
Já.
Það er hvernig frasæningin endar. Again, again, and again, and again.
And again, and again, já.
Sko, það er þetta sem að hérna, fólk var alltaf að vann með þetta, sko. Það var bara, heyrðu, nú þetta rock and roll bara komið hérna maður og Salvador Dali, allir að vakna upp úr þingunni og allir bara eitthvað, já, já, heyrðu, þetta var nú meira, þetta var nú meira, það fattar ekki. Nei, 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 þetta er bara again, and again, and again. Þetta er aldrei að fara að hætta.
Þetta er bara eins og bara, hérna, the twist, Chubby Checker, og svo let's twist again, stærstu, tvö stærstu lögina, langstærstu.
Já, en það var síðan ekki twistað aftur samt. Skilur,
nei, það var ekki kvist, það var svo kom ekki again, skilur.
Já.
Nei, nei.
En, veist, en ég skil gott við með sko, þessi hugmynd með það að í einhverju dægulegi að þú endir þetta sama ástafur, ég mér finnst að lög eiga enda á fade out.
Já.
Að þú átt að fá tilfinningan og eins og þessi endalust. Mér finnst þessi sko yfirlýsing það að þetta sé bara aftur og aftur og aftur. Come on, let's go. Come on, let's go. Again and again and again and again. Aftur og aftur og aftur og aftur. Það sem er að koma aftan að fólki, 62-3 er bara, wow, þetta var nú meira maður.
Já.
Svo bara kemur bara John Lennon með bara
again,
aftur bara the shakes.
Já.
Come on. Og bara Philip segir nötra aftur. Það nötra. Hérna drottningin að
bara Imelda Marcos og allt
þetta. Þau sko þau bara þetta þau bara come on. Þau eru sko þau eru nötra á stólnum
sínum. Já, hásætinu
bara. Já, hann er að dýfróna eitthvað lið í Suðaustur Asíu af einhverum konungsættum. Come on.
Já.
Og bara með shake, rattle and roll að því að þetta kemur aftur og aftur og aftur eins og Prophet Valenciano eða hvað hann hét, Richie Valens sagði, þetta er aftur og aftur það er come on, let's go, again and again þannig að þetta er allt annað svo kemur hann með, well now swing me, all the way down there come on, let's go little darling, let's go again once more
þannig nú verið að ég einhverju neðanbelti sko
já, ég meina það er náttúrulega rock'n'roll er forged in the fire of þetta er náttúrulega bara einhvers konar allegoría fyrir sexual place sko.
Já, sæðingar, já,
þetta er bara hérna sko það er líklega eitt að sterkast það í í rock'n'roll að þetta er hérna þetta er bara sko, ég meina það er sagt í einhver svona markasfræðum og svona drastlískilur, þú veist sterkasta sem þú getur nokkrum selt er sex.
Já.
Þú bara, þú getur ef að bara hlutir eru ekki sexy, bara ef það er ekki einhver kynorka í þeim, þá hérna þá bara hreyfast þeir ekki.
Nei.
Bara, þú veist, þú getur bara verið með einhvern Nissan, skilur og hann bara hreyfist ekki. Ég meina, hann er bara
steindöður.
Já, en leið og bara segir Nissan vildi ekki kissa hann, skilur bara leið og bara eitthvað þá bara byrjar fólk að mæta skilur, bara leið og bara einhver rass á bíl skilur, leið og bara þú talar að bíl hafi rass, þá byrjar fólk að mæta, þá byrjar að pröfu gera byrjar að kaupa, þú veist, þetta er bara þú veist, þetta er fáránlegt skilur, en leið, þú veist sko, pældi að vera með vöru en við tökum þetta út frá svona sem er rock sem er ekki bara svona associated við eitthvað svona hún bara er þetta
já bara er hljóðurás kynlífs
þá ertu bara með eitthvað sem fólk kaupir aftur og aftur og aftur
come on let's go
já, og menna að vera að reyna að afsexa rockið og það er búið að takast alveg á hvern tegundur af, af bara heavy metal er, er bara algjörlega sexually apathetic music
já,
sko.
Já, og alls konar líka svona indie rock sko.
Já, ég ætla að fara að segja það, mér finnst það bara sko að því að þegar indie rock er að byrja þá er það svo krumandi sexy sko,
já.
Þeir alveg djúsa það rétt sko já, fyrst
já. Og, það, var, svo, það var mikið talað um það sko þegar, þegar strokes komu
já
þeir komu með sexy back þú veist, og þegar þá var rockið, indie rock mjög mikið Coldplay, bara, sorry þú veist, ég meina, Chris Martin alveg sætur og allt það og alveg sexy en, veist, en Coldplay sem fyrirbæri er ekki sexy á þann hátt, sko, þú veist og svo eru að tala um, þú veist, eitthvað Tinder sticks og þú veist, eða hvað er hérna Touring Breaks
já,
og eitthvað svona dót, sko og, það... og, og eitthvað veist, sem er bara svona algjörlega þú veist, gelt dæmi, sko
já.
En þegar strokes komu í komerskonum með þessi fokkin smetti sko, ítölsku amerikan smetti sko, það var dæmi sko, það, það, var, var, það var verið að tengið aftur við, við klófið sko.
Já, klartmál, algjörlega en sko, þetta svo, hefur ekki líka hérna sko, ind, að þú segir indie rock svo hefur, að þetta eru 25 ár síðan
já.
20, já, já. Sko, svo var tókst bara fólki að taka dísexualisera rock alveg
Já.
Bara all svakalega eftir það sko.
Já, já, já.
Og ég meina það eru svona indie rock eins og þetta fór að þróast bara upp úr 2009
já.
Og fór svona alltaf meira og meira inn í einhvern banjó frumskó ég meina
það
átti bara komin út í sko,
já,
bara, bara skila inn
bara algjört bara einhvern sífrera sko.
Þú ert komin út í svona já, þú ert komin út í svona þannig sko
já þau komið þarna fórt og þau flóar banjó dæmið sko, já. Þá ertu það er alveg
það er það og líka ákveðni svona já þannig að þetta er rauninni það sem þetta snýst um sko
mm-hmm. Það þarf alltaf inn á milli bara come on let's go mm-hmm. Well, þú veist að keira þetta aftur í gang og það er það sem að Richie það var gerði fyrsta skipti þarna en það þarf alltaf að tengja þetta við klófið inn á milli sko rockið sko meðan, það öflin og sérst það eru líklega bara mestu leiti peninga öflin sem að keyra þetta alltaf veist, eins og gerði með strokes bylgjuna skilur hún var oversexualized í smá tíma
já.
Og svo var þetta keyrt út í skurrið sko
já, já, veit
það og þú veist það er það sem við erum að raun og að bíða eftir núna það, það er tengingin við klófið aftur sko, það er ekki búið að gerast í rokkinu í
Nei, en það var náttúrulega gert sko, þú veist eins og þú veist, skilur við, bara þetta sem dæmi hvað þetta powerful, bara eins og Måneskin sem vann Eurovision,
já, já.
Það sem er hendur bara einhverjum svona ítölskum sætum krökkum í einhverjum svona strókskala
Já, og einn dönsk, sko, þannig bassaleikarni dönsk
hef. Já, og letum við spila bara eitthvað svona moderately grátt rock, en já. Bara í rauninni bara eitthvað, já, bara svona, þau rauninni byggu bara til hugmyndan það að rock sé sexy,
já.
Og það rokseldist, þú veist það rokseldist
og það gerir enn sko, þetta er alveg huge
já, ég meina, þetta er svona þannig líka, sko, líka hættum að tala tæpitungulust um þetta hættum að tala um eitthvað annað en það þessi, þetta er ekki bara, þegar ég er að segja seljast já. Þá er ég ekki bara að meina að segja appealing ég er að tala um það að fólk sturtar peningum í það, það sturtar peningum í það sko, við erum að tala um rock núna sem concept, bara heildar concept ekkert hefur búið til, já, mikla peninga og rock bara ekkert, ekki í veröldinni nokkuð tíman hefur búið til jafn ógeðislega kvassa og stóra og mikla peningastorma og rock, bara svona peningastorma þannig fólk er bara, það stendur bara í stórrið af seðlum ekkert í veröldinni hefur gert það ekki neitt einasti, ekki Coca-Cola engin drikkur, engin bíll, ekkert eins og rock
ekki olía
nei, bara ekki olía ég bara, þú veist, ég sko þú veist bara, þú veist í einum af þessum stormum rocksins bara eitthvað svona tónleikaferðalag með The Who skilur, í bara bandaríkjunum þú veist að það eru Stampedes þú veist að sko, það eru raunverulega bara nokkra Wikipedia síður bara fólk sem eru orðið undir við að reyna að kaupa fokkin með skilur, þú veist sko, þetta er ekki þú veist, ég veit að hafa verið Stampedes í Mekka og eitthvað, skilur þetta er þar og æsingurinn er meiri og hann er trillingurinn og sko, þessi algjörlega skortur á einhverri rökhugsun bara það sem allar hugsanir hverfa það hefur hvergi gerst jafnstert og í rocki og hérna ég veit að þú veist tónlist alls konar hún fara úr hjörunum hérna country tónlistamennir allir einhverju kókaðin fíklar og við vitum að sko eitt af bara svona essence í rap tónlist og hiphop músík er einhvers konar decadence skilur ég átta mig alveg á því að það farið alveg yfir línuna út allt skilur og bara hérna klassískri tónlist og allt það en það sko rock and roll lætur allt hitt það benchmarkið
já, já
Það bara, það vísitalan fyrir það hvað hægt að hreyfa við fólki með einhverju
Já, með sexy
Já, og ég meina, þú veist Já, og maður gleymir þessu bara stundum bara svona, já, að, þú veist, að því við erum að tala líka hvernig peningar komin í þetta að því að svo þetta fólk inn í einhverjum ökonómíu með bara, já, hann ekki bara fínt hérna, við erum eitthvað playback og rappa eitthvað og bara einhver gaur, hann bara fyrir ógeðslega oft í ræktina lyktar vel og jafnvel bara á eitilugum líka ruglaður klikkaður, samt góðu mömmu sína bara hefur tóknir allt, hefur allt skilur, fer á svið, spilar eitthvað playback rappar eitthvað yfir það, autotune eitthvað þú veist, og þú hugsa bara, er þetta ekki bara komið, er þetta ekki bara allt er þetta ekki allt, ég meina, hvað sér við, hann í neyslu hann góðu mömmu sína, hann tragically wasted eða gloriously wasted hann hérna, er þetta ekki bara komið hann einhverju geggjum fötum, hann pínu hættulegur nei, þetta nefnilega ekki komið út af því þetta ekki rock nema, þetta sé trommur gítar bassi
já.
Og þegar þú kemur með það Aha. þú fattar ekki fyrir þú heyri það hverju þú hafið mist af þetta eitt af þeim hlutum
já,
í tilvunni þetta eins og þú ert bara búin að vera að býta í einhverja GMO gúrku skilur þau, bara í 20-30 ár og bara, svo bara ferðið einhverstaðar bara til, þú veist, Grikkland svo býtu bara í gúrku og bara, já, ha er hún svona á bræðu
já, 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 já.
Þetta bara eins og fólk að býta einhverja tómata einhverjum störu í Ítalíu og það bragðast þér svona
já, já.
Það búið að svo ljúga á okkur svo gjörsana búið að fokka í okkur með það hvað á að vera eitthvað að hreyfa við okkur og vera eitthvað rock'n'roll þegar við fæðum ekki að við sjáum rock'n'roll þegar við sjáum það verið alvöru og við getum ekki glimsað því við hlustum núna og lítið sé valið svo þetta við sjáum alvöru rock'n'roll bara alvöru klessukeyrslu við erum að tala þú veist, bara Beat of Old Buick bara að
spæna niður
já, sveitaveg og, já, bara... og svona taka þess að svona þú veist skilur svona, þú veist, svona, hvernig er svona missa stjórn á bíl
já.
Þannig þú svona neglir stýrinu eitthvað en þá missur hann, þá óvurstýrur í hinna áttir hann skilur og þetta alltaf að leiðir þetta en nærið aldrei veist, þetta rikkjóta dæmi þegar þú heyrið það þegar þú heyrið það skilur þá ertu bara þetta að fara bjarga okkur öllum og tortíma okkur öllum all in one og ekkert annað skiptir einu einasta máli og meðan þetta í gangi, ekkert skiptir máli þetta svo mikill fókus þú veist, þetta bara það sem þetta við vorum hálnaðir einhvern mjög texta, en hann reynda bara svona textin sko og það bara mjög mikil áhersla og ég svo kemur brú,
já, brú.
I love you so dear and I'll never let you go, come on baby so oh pretty baby, I love you so og þetta mjög einfalt hvernig var að gera þetta, ég var að tala aðeins Ramóns núna
já.
Sko þetta lag er, nei, tölum, já sko, líka dæmi það, þetta again ræsum vélina hvena sem er þetta er frá 58 það er fyrsta bylgja roksins undirlókin á henni,
já.
Philip segir nötra allt í góðu, svo líður og býður roki deyr í smástund og það eru björgunar aðgerir, þannig að það er bara verið að plástra sjúka
já,
og, hérna,
já, 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 já.
Og bara svo ekki býtlaðið
já.
Og að nötra allt aftur
já.
Og þeir útskýra fyrir bandarækjumannum heyrðu þið funduðu upp hlut sem heitir rock og hann er geggjaður heyrðu þá fer bandarísk hljómsett í upptökuver 66 sem heitir The McCoys
já.
Og hún er frægust fyrir lægjana Hey dun, now Sloopy dun, dun, Sloopy dun, dun, hang on dun, 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 þannig að þeir eru með svona soul element inn í rockinu
já.
En samt bara 100% á rock hljómsett
garage soul hljómsett myndi ég segja mörguliti
og þegar ég sá að þeir tóku Come on, let's go, 66 ég leið yfir mig sko. Að því að sko útgáfan þeirra hún er já, ég held að þetta væri búið það nötrar allt, þetta er dethroning dæmi sko. Fáum við þetta í gang McCoys hýrir þetta getum við fikk aftur byrjuna bara þegar við heyrum fyrsta snerlin þannig að bara strax þetta þú veist þið hvað hýrir þetta þeir ætla, sko, málið það, þetta svo mikið þetta svo einbyttur brotavilji hækka þetta aftur, má sjá bara, þannig búið að setja svona Beach Boys elementin og allt inn í þetta ég bara
þetta æran þetta svona, þannig við með þetta býtla sko Já. Og það eru þú veist þetta minnir svona smá bara hérna Dave D Dosey Biggie Bink and Titch og svona svona bresku
bara æringja skaras,
svona fessböndin sko já. Þú veist jafnvel að Thorshammer skilur hljómaði Thorshammer tímabilinu
skilur maður ekki gleyma bara við áttum eitt rosalasta rockband bara
já og það samt að aldrei eins vel eins og þú á Thorshammer
já pældi því sem bara Demi, hljómar sko. Í hafum bara Thorshammer tímabilinu maður já, bara já. Með djastrómara og allt já. Í gangi það algjört æringsapl sko mm-hmm. en þetta svolítið sá stíl sko mm-hmm. The McCoys.
McCoys
en þetta 66
66
og hérna svo líður og býður og rockið útvatnast í sko það teppast út sko
teppast út í þrútnar út í í progginu og konceptalbum
og macho egoísma sko og hérna deyr þannig einhverjum sexual dauðdaga sem bara svona eins og einhver svona seifur á Olympusfjalli bara búin að bara ríða yfir sig þannig, sko. Bara þreyttur undir síbrustré bara sprungin eins og bara einhver rolla bara sem að varð eftir í göngum mm. þú veist, þannig dæmi bara áttum okkur því að Rocky deyr ekki svona eins og eitthvað svona já, heyrðu Það ekki að frétta, það var bara mjög mikið að frétta
Það bara of mikið að frétta
Þeir bara, þú veist, þetta voru bara einhver rock gods á, í himnunum
já.
Bara fljúandi fólk að verða undir mm-hmm. bara menn í ógeðslega þröngum buxum mm-hmm. að rocka sig í döðlur sko. Mm-hmm. og
það taka einhverja pillur bara við klamydíu og bara,
já, bara stanslust, og, again, and again, and again,
again and again and again and again
engin, sko, þau voru búin að industrialisera hugmyndina momentið
já.
Þau voru búin að ná að búa til maskinu sem var svikamilla mm-hmm. Það að þú getur lifað og verið ungur sexual god að eilífu again mm-hmm. and again and again mm-hmm. og þannig tikkuðu bara árin mm-hmm. og svo bara vaknaði þessi menn upp bara 74, 73 mikið til og eru wasted bara sko þeir eru wasted þú veist og en þá og þá fer rockið í endurskoðun mm-hmm. að það missir kúlið
það eru nú þá kemur þú það pönkið sem kemur aftur og það í raun og veru klóftenging þó að sko kannski svona íþósið og svona hugmyndafræðina bakvið hafi verið algjörlega ekki það út af því hversu oversexualized sko prog og svona Led Zeppelin senan var öll sko mm-hmm. og Rolling Stones og þetta var dæmi sko þannig að svona pönk senan þú veist
þetta klóftenging og þetta líka teenage tenging sem svo ógsta mikilvægt þeir tengið aftur inn í tínið sko. Og sko unglingurinn fyrir utan hann kynóður og eitthvað skilur þá bara, þú veist bara, þá unglingurinn líka með önnur element mm-hmm. sem að hafa að gera með hann lifir að eilífu, mm-hmm. en hann í stanslausri sjálfsefa og uppnámi, mm-hmm. bara algjörlega stanslausu en orka táningsins mm-hmm. ef þú setur hana á flöskur Salvador Dali rock'n'roll style,
já.
Og nærð einhvern veginn að tappa inn á orku táningsins koma því niður, þá ertu með þá ertu með eitthvað sem skákar guð mm-hmm. þú ert með eitthvað sem skákar guð mm-hmm. og Ramones mm-hmm. Voru obsessed af þessu nálist ég á svona intellectual hátt skilur, mm-hmm. það er bara hérna 50s revival skilur, það mm-hmm. er bara surfboards, þú veist, svona í öllu imagery hérna mm-hmm. Leðurjakkar, mm-hmm. strigaskór þú veist, náttúrulega svona 70s útgáfan mm-hmm. blandið eitthvað svona New York gutter tengingu sko nuclear klóftengingu voru bara algjörlega með puttan á öllum púlsunum og svona undir lok þeirra fyrsta runs mm. Hérna þá saminaði þetta allt saman í koncepti sem var kallað Rock'n'Roll High School var þetta ekki mynd og eitthvað fleira þetta er svona koncept dæmi
var þetta eitthvað Cameron Crowe eða eitthvað sem tengdist ég manna ekki
en þetta er eitthvað, við þurfum að ég bara
við sá þess að mynd eitthvað tíma
við heldum okkur ekki alveg út í þetta en eins og það er soundtrack við þetta og fullt af frægum og góðum lögum úr því og þar meðal annars var partnerið þeir með hljómsveit sem heitir Paley Brothers sem svona ég held að sé meira svona einhverju clean cut
svona bubblegum dæmi
sko. Já, einhverju
hjartagúsara típur. En það er sko krossið á milli bubblegum sinns og punks, margar hluta punks sinns stundum, þú veist, sérstaklega Ramones.
Já, er, þeir eru alveg kveikt.
Þeir eru alltaf girl group, svona bubblegum dæmi líka í grunninn, sko.
Já, veist, algjörlega.
Þannig að það er alveg, maður sér alveg línun að fara á milli, sko.
Og þeir eru alltaf með að vision, held ég, sko, Ramones um það, jú, þeir eru alltaf að taka götturið og blanda saman við útkverið og búa til eitthvað 100% rock and roll high school bubblegum for the ages.
Já, já, já.
Og mér finnst þetta að vera svo gegnum gangi til stef líka, bara, þú veist, Dr. Gunni, Sigurjón Kjartansson, þú veist, allir þessi svona, kannski, við getum sett punk hugsuðir, ég veit að Sigurjón var kannski ekkit mikið benlinn í þessi punki, en svona þessi svona alternative hugsuðir, þeir eru alltaf með þetta vision, þetta er the ultimate, að ná Pocket Symphony sem tekur ræsið og White Picket Fence
Emitt.
Í einhvern teenage bubblegum harmony það er markmið
já, já. Og það og, er alltaf bara algjörlega bara rétt sko.
Og það sem að þeir gera Ramones, þú veist, þetta er svona þetta er arkitektur, þeir hugsa betur, hvaða lag eigum við að taka sem gjörsanlega keiri þetta upp, við erum með Paley Brothers þeir sjáum harmoníur, þannig að við fáum einmitt þetta Beach Boys element sem að McCoys voru meira með við þurfum að fá það af því að hérna, hann Joey, með fullri vinningu var ekkit með, þú veist, söng
nei, kannski eitthvað svona harmonísæringandi
þannig að þeir fá það inn í vélina og þeir fá hérna kyrsluvélina frá sér hvað lagum við að taka? Jú, tökum Come On, Let's Go og hvernig hljómar svo maskína?
Já
wow. Þetta er svolítið McCoy's útgáman Þú veist að þetta er Þetta er svo mikil vél, heyri þetta Þetta véla element
Já, þetta er líka komin í miklu meira svona sko pop-punk sko skeitera soundi sko, hann komin alveg eins og nálægt bara svona, eða sem Green Day harmoniserum sko
Mér finnst þetta vera svona eins og Green Day Green
Svona
eins og svona
einmitt.
Green Day í Simpsons
Já, einmitt
Þú veist, þetta er svona eins og hvað, bara gerum grín að svona þessari
sem er alltaf ærandi dæmi, sko
Já, við fáum þetta einu sinni enn bara hérna einhvers þær inn í lagi, droppum inn í vélar elementi í þessu
Já, já
Þetta verður að koma með
það Já,
Þetta stimpla dæmi, sko Þetta er algjör Sko Þetta, þeir negla svo mikið þetta again. Þetta er bara stimpill, þetta er bara clockwork Þetta gengur, þetta er The sound of, þú veist, þetta er sko, Við verðum líka stundum Að vera svona stolt af því hvað okkur tókst að gera
Já.
Og okkur tókst að taka Einhverjar mannlega tilfinningar, einhverjar svona Hormona-infused, einhverjar tilfinningar Úr mest viðkvama Augnabliki þroskasögu Mannskepnar, einhverjar unglingsár Okkur tókst að blanda því saman Einhverjar iðnvætta hugsun bæði hvernig þú kemur að því að selja hluti dreifa þeim og líka að framlega þá og tókst að samina þetta inn í einhvers konar afurð sem við getum spilað aftur og aftur og aftur þú veist, sko maður reyna átti sá, hvað er svona ótrúlegt afrek skilur, eitthvað svona afrek mannsandans
tunglendingin
já, fór hérna tunglending og núna eitthvað svona, já, hérna Sam Altman, Open AI eitthvað, já, þetta er alveg rosalegt dæmi alveg bara mindboggling, alveg rosalegt við þurfum líka að gefa kredit inn í það, að sko ef einhver hefði búið til konseptið fyrir það sem ég var að segja, sagt bara konseptið bara, þú veist, sagt bara með einhver ungling bara í tárum, bara eitthvað einhver hormóna ungling, bara einhver rússi bara einhver algjörlega stjórnlösu kjaftaði bara 1880, bara í árdaga innvæðingar, skilur við, bara sagt við hann, heyrðu, veistu hvað hérna þeir líður, bara þú veist, engin skilur hvernig þeir líður en trúir því að eftir akkurat 80 ár tæmlega, 78 ár þá verður sko búið að mappa út þá munum við ná að
þá verður búið að finna út úr þessu
já, finna út úr hvernig þér líður og ekki bara finna út úr því þannig að svona heldur það verður sko búið að sem sagt rafvæða það þannig að þú veist, keirt áfram með rafvættum hljóðfærum sem er heldur ekki til þá verður búið að prenta inn einhvers konar endurprentanlega útgáfu af tilfinningu þínum sem mun ekki bara algjörlega spegla þær og láta þér líða eins og þú fáir hugmyndum samstöðu og að einhverjum öðrum getur líða eins
keinum
inn á hnettinum heldur þannig að þú getur endurkallað þessa tilfinningu hvena sem er á lífsleðinni ef þú tilbúin í það, ef þú tilbúin að hafa verið opin og þetta mun okkur takast að gera eftir 80 ár veist, plus allt hittrasta sem ég saði með konceptið á bakvið það þá held ég að þetta sé langsóttara proposition, heldur en gervigreind ég held þessi langsóttara ég held þessi, veist, gervigreind er eitthvað svona já, ok, við erum til einhver vél sem svarar allir mínu spurningu fólk er eitthvað, já, bara eitthvað, við erum fréttin í bla bla bla, þú veist að fólk er búið að búa til konceptið það ég held að engin hafi búið til konceptið rock, ég held að bara svona konceptið hafi bara verið beyond eitthvað sem við getum einu svona ímyndað okkur áður en það kemur Þess vegna erum við núna ennþá bara svona byrja, af hverju byrjaði það, af hverju virkar þetta aftur og aftur byrja, af hverju nóg fyrir eitthvað liðina bara komið Eurovision, hérna bara með einhverja augskugga og, og bara með einhverja Gibson gítara og bara þú veist, og fólk er sko fólk er bara tilbúið að bara fórna öllu fyrir það það er bara tilbúið að styrta peningum í þetta það er bara tilbúið að, skilur við Jú, það út af því að þeir eiginlega töppuð inn á sem þetta er að vísa inn á afrek sem eiginlega svakalasta afrek mannkynsögunar, það hefur bara engin nákvæmlega orðað á þannig
Nei.
Þetta er það, þú veist, ég bara að tala stærsta afrek mannkynsins er að hafa beislað ólgandi stjórnlausa tilfinningar með rafmagni á hátt til þess að varpa þeim út til allra annara það er stórkostlegasta afrek mannkyns það er ótrúlegasta saga mannkyns hún er ótrúlegri heldur en upplýsingatækni og súvæðing þetta er ótrúlegasta saga já, ég bara í allir merkingu þessu orðs ótrúlegasta við erum komin í já, það ekki, bara let's go
ég held
að
bara koma let's go
og bara, kannski svo þú veist, ég er bara líka að taka loka punkt inn í þetta að þú veist ég vil meina að síðustu 10 ár við munum horfa tilbaka og hugsa að þetta er kvíðin þetta er bara öld kvíðans og það er bara þannig að social media og allt drastlið og alls konar endurlit hik, kvíði, stress þú veist, getum ekki gert neitt, getum ekki byggt eina brú getum ekki gert neitt, við erum að horfa tilbaka þetta er ástæðan fyrir allir að kjósa Trump og Nichelle Farage eða hvað þessir drulluhalar heita það er út af því að það er ykkur, þetta er ykkur svona einhverjur bara fartar sem eru bara, allir kvíðastoppir eru farnir út af bara conditioning og líka karakterengjunum það hefur eitthvað attraction út af því allt annað er bara einhverjum kvíða og eitthvað, tökum þetta eitt annað mat, eitt annað snúning bara metum þetta aftur sko, þetta er líka bara come on, let's go veist, og þetta hefur alltaf bara verið
come on, let's go
já, bara,
svarið hefur alltaf bara verið það
já, og ég er bara stundum sko með þetta kvíðadæmi og sest, mér langaði sko að taka þetta laga því ég heyrði laga í útarpinu sem er vinsalt núna, sem er rocklag með einhverjum kvíðateksta og ég var smá bara jú en þetta er dautt sko. Þetta er enginn að fara að kaupa þennan Nissan
nei.
Þú veist þetta er bara sexually inactive og látið on arrival sko. En hér eru við með
spólandi sko 16 ára
bara frá Kaliforníu
líka
þetta er svo mikið wake up call og þetta líka sko og hugsa bara ein pælingi viðbótt og ég fyrir hugsa að ég var hlusta á lagi og leðninga sko rock er svo mikið fyrir og eftir moment þú veist að við erum ofta að tala fyrir og eftir moment og núna ætlum við erum margir að tala að gervigreind fyrir og eftir moment þú veist það bara allt í búið að bregða einhverju linsu á veröldina með það allt í þá getum við ekki tekið hlutum sem sjálfsögðum sem áður höldum það er svo stór linsa, risa stór moment bara Berlínamúrinn fellur þetta er eitthvað svona fyrir og eftir moment ég held að ekkert moment ekki, það sé ekki til sterkara fyrir og eftir moment heldur en rock and roll út af því að ímynda er þú veist búi í Kaliforníu, eitthvað svona Clark Gable tímin eitthvað, þetta er bara eitthvað liðan einhvern hestum að þú veist skilur, drekka viski eitthvað, þú veist, fólk getur gert það og hefur gert það bara alltaf þú veist, rock er einhvers konar frelsun, sko einhver industrial frelsun
mannsandans bara
þú veist, og þú finnur það alveg, þú getur farið til staða enda þetta í dag sem er ekki rock and roll það er bara, þú veist, ég farið til Singapore og það er bara geggja land einhver skyscraper er svo bara ótrúlegt. Mm. Veist, það bara ekki rock and roll. Það bara ekki snefill af rock and roll. Það bara fyrir eftir momentu rock and roll hefur bara aldrei á... þau hafa ekki fengið the shakes.
Nei, nei.
Það ekki búið að taka þennan skjálta út úr systeminu. Það bara ekki búið að, þú veist, þetta bara þetta skjálti, þetta bara þú ert bara nötra, þetta bara flók, rístart á dæminu.
Einmitt.
Bandaríkin gengi í gegnum það og kannski þurfa eitthvað aftur eitthvað rock and roll dæmi að þau þurfa að vera stöðnuð aftur en þau eru þú veist þau fundu rock and roll þú fundu bandaríkina og þú hugsar þetta rock and roll vætt dæmi
já.
Þetta bara þú veist
þú finnur það
ja
þú finnur það bragðin af kókinu bara
öllu þú ert bara rock and roll has been here rock and roll þú veist hefur snert þetta þú finnur það líka í Frakklandi þau eru þau bara þú veist frakkar voru bara oh here we go again þú veist af því þeir eru alltaf í einhverri svona restart pælingum bara með sitt bara þeir hafa verið bara okay nú kemur aðeins sem maður við erum að fara að fá rock skjaltan og þau tóku hann út alveg rosalega svo eru þau bara í anno erotika bara 69 bara fersk eftir rock skjalta bara tilbúin í þú veist skilur bara bara allt til reiðu sko.
Já,
bara
bara come on let's go sko.
Já.
Come on let's go.
Ég klár.
Endis gang.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi af fílalag af þeim hlaðvarpsveitin sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum eða finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.